7 zile cu Radio Europa Liberă. Punct. Și de la capăt.
Bine v-am găsit, doamnelor și domnilor. La microfon e Vasile Botnaru, autorul și moderatorul emisiunii Punct și de la capăt. Mai întâi a fost cuvântul. Sau mai întâi a fost cuvântul? Da, mai întâi a fost un cuvânt care a pecetluit o realitate. Și de acolo ni se trage faptul că avem președinte și mai greu ne obișnuim cu o președintă. Cine și cum recuperează această realitate non-lingvistică? Despre asta discutăm cu cine, aflați imediat.
Bună ziua, la microfon Oana Serafin. Președinții Consiliului European și Comisiei Europene au avut sâmbătă la summitul G20 convorbiri telefonice cu președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, pe tema problemelor aprovizionării cu gaze, Chișinăul solicitând anterior sprijin european, scrie site-ul caleaeuropeană.ro. Am discutat la telefon cu președinta Maia Sandu în marja G20 pentru a primi ultimele informații cu privire la situația energetică din Moldova. A scris Charles Michel, președinte Consiliului European, pe Twitter, citat de site-ul românesc. Pe site-ul președinției de la Chișinău, doamna Maia Sandu a anunțat că a avut convorbiri telefonice atât cu președintele Consiliului European, cât și cu șefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen. Diversificarea aprovizionării cu energie este esențială pentru ca Moldova să devină mai rezistentă în anii următori, a scris președinta Sandu. Convorbirile telefonice ale președintei Moldovei cu liderii Uniunii Europene au avut loc după ce vineri gigantul rus Gazprom și Republica Moldova au anunțat prelungirea cu 5 ani a unui acord de livrare a gazului rusesc către Chișinău și după ce vicepremierul Andrei Spânu a anunțat că Moldova ar urma să plătească de mâine, pentru luna noiembrie, $450 pe 1000 de metri cub de gaze. Comisia Europeană anunțase anterior că va acorda un sprijin financiar de 60 de milioane de euro pentru Republica Moldova să facă față problemei aprovizionării cu gaze, după întrevederile pe care le-a avut la Bruxelles șefa cabinetului de la Chișinău, Natalia Gavrilița, săptămâna aceasta. Rezultatele preliminare ale scrutinului din Georgia de ieri arată că Partidul de Guvernământ Visul Georgian a câștigat 19 din cele 20 de posturi de primare aflate în competiție, inclusiv cele toate 5 din marile orașe ale Georgiei. Comisia Electorală Centrală a publicat astăzi rezultatele preliminare care arată că candidații Partidului de Guvernământ au câștigat alegerile pentru primăria din capitala Tbilisi, precum și de la Batumi, Kutaisi, Poti și Rusia. Candidații Visului Georgian au câștigat și 25 din 42 de districte pentru consiliile locale, 15 districte fiind câștigate de candidații opoziției. După ce au fost anunțate rezultatele, Nica Melia, liderul Mișcării Naționale Unite a opoziției, a declarat că alegerile sunt invalide, iar un alt lider al mișcării, Gheorghi Baramidze, a spus că, cităm, este nevoie imediat de acțiuni uriașe de protest mâine și poimâine. Pe 30 octombrie, Baramidze i-a cerut fostului președinte Mihail Saakashvili, aflat în pușcărie și fost lider al Mișcării Naționale Unite, să pună capăt grevei foamei, spunând că opoziția are nevoie de el în viață pentru a ajuta la organizarea unei revoluții pașnice. Liderii grupului 20, reuniți pentru a doua și ultima zi la summitul lor de la Roma, vor încerca astăzi să ajungă la o declarație comună care să includă un angajament semnificativ privind schimbările climatice și să ofere un impuls conferinței cruciale COP26 a ONU din Scoția, care începe astăzi. Pentru a atinge obiectivul de 1,5 grade, emisiile globale ar trebui reduse cu aproape la jumătate până în anul 2030 și reduse la zero net până în 2050. Acest lucru va afecta economiile celor mai dezvoltate economii ale globului, care sunt responsabile pentru aproape 80% din emisiile de carbon. Oficialul american și-a exprimat speranța că summitul va oferi un limbaj pozitiv privind decarbonizarea sectorului energetic și va vedea mai multe țări care să se înscrie la obiectivele de reducere a metanului. Președintele american Joe Biden a subliniat importanța implementării unui acord între Statele Unite și Germania privind controversata conductă Nord Stream 2, pentru a se asigura că Rusia nu poate manipula fluxurile de gaze naturale în scopuri politice dăunătoare, a declarat ieri Casa Albă. Declarația comună Statele Unite-Germania privind sprijinul pentru Ucraina și securitatea energetică europeană a fost unul din subiectele de discuție ale președintelui american cu cancelara Angela Merkel și cu probabil succesorul ei, Olaf Scholz, de ieri de la Roma, pe marginea summitului G20. Acordul prevede sancțiuni impuse Rusiei dacă conducta este folosită ca armă geopolitică.
Radio Europa Liberă, mereu aproape, prin moldova.europalibera.org. La doar un clic distanță, moldova.europalibera.org.
Reluăm discuția din punctul în care am rămas în emisiunea precedentă, când vorbeam despre discriminarea femeilor și un acord internațional care ar trebui să stăvilească atitudinea asta absolut nejustificată față de femei. Vorbesc despre declarația de la Istanbul. Acum continuăm discuția în ideea în care ne interesează de ce de fapt au ajuns femeile să fie protejate printr-o convenție. În momentul în care există Grigore Vieru, există obiceiul de 8 martie, există obiceiul de a da flori, există obiceiul de Sfântul Valentin și așa mai departe. De ce lucrurile astea nu se întâlnesc? De ce nu sunt în fiecare zi? De ce femeia continuă să meargă în urma bărbatului atunci când merg la petreceri, la țară? De ce biserica nu are preoți femei? Etc., etc. La aceste întrebări încercăm să răspundem astăzi cu Loreta Handrabura, fostă viceministră la educație, actualmente filologă, și scriitoarea Maria Pirkin, la fel absolventă de filologie și umanitarism, ca și Loreta Handrabură, se ocupă de cuvinte. Ori cuvintele înseamnă foarte mult, că doar mai întâi a fost cuvântul. În cazul recuperării terminologiei feminine în denumirea meseriilor, mai întâi a fost realitatea. Acum dumneavoastră încercați să veniți în urma trenului cu recuperarea femininului. Mă refer la nomenclatorul de meserii, ne-ați intervenit, ați obținut în sfârșit ca să fie echivalentul feminin la multe meserii. Și de aici e prima întrebare. Oare doar femininul în substantivele care definesc meseriile e în stare să recupereze toată grămada asta de probleme pe care am încercat doar să o punctez?
Într-adevăr, ați enunțat atâtea probleme și atunci când ați făcut, cu excepția lui Grigore Vieru, la celelalte exemple, după mine ele sunt niște artificii prin care noi încercăm într-o societate încă patriarhală și instituțional și prin norme culturale, chiar dacă încercăm să le depășim. Dar ca să vin imediat pe întrebarea dumneavoastră să vă răspund, clasificatorul ocupațiilor, de fapt, este documentul în care, începând cu versiunea aceasta din 2021, deopotrivă se vor regăsi forme de feminin sau corespondente feminine pentru cele vreo 5.000 de ocupații din cele 5.600.
Și dacă eu îl numesc clasificator, asta e ca și lege? Sau
este exact, este un act normativ pe care îl respectă în limbajul oficial administrativ toată lumea. E un fel de Constituție, dacă aș putea să zic așa metaforic, la care dânsii fac referință atunci când fac fișele de post, atunci când scot locuri la concurs, când delimitează responsabilitățile și ca să nu mai avem situații când chiar angajatorii, fie bărbat, fie femeie, scriau căutăm femeie de serviciu, paranteze, poate fi și bărbat, deja purtătorii limbii române simțeau această necesitate să precizeze că social noi nu mai avem funcții eminamente masculine și feminine, cum a fost la începutul, mă rog, istoriei. Atunci când și noi, în sfârșit, după ce ni s-a permis să facem studii, am acces și în piața lucrurilor de muncă. În altă ordine de idei, cum spunea o mare lingvistă franceză, Hélène Vienot, într-o lucrare de referință, pentru cei interesați chiar, țin să o recomand, este despre limbaj limbajul inclusiv și asta probabil că chiar la baza deciziei Academiei de Științe din Franța în 2019, care în sfârșit a decis demasculinizarea limbii franceze după multe dezbateri. Și această lingvistă spune absolut argumentat într-o frază ceea ce putem rezuma ce s-a întâmplat și în limbă de-a lungul istoriei, având o ideologie patriarhală cu norme și valori pe care noi fie a trebuit să le preluăm, fie, iată, acum le discutăm și spunem că pot să existe și alternative la aceste norme. Și zicea dânsa, limbile în care femeile sunt invizibile, de fapt, denotă că în acele societăți femeile au un rol secundar. Încheiat citatul, subscriu în totalitate, fiindcă prin utilizarea doar a masculinului, noi rămânem invizibile și anonime. Ori contribuția noastră în ceea ce facem zi de zi, fiecare acolo unde suntem, corhănitor și corhănitoare, am să vă zic niște ocupații pe care și eu le-am descoperit.
Ce face corhănitor?
Nu mă întrebați, știu că este o meserie necalificată și este un cuvânt care nici nu este înregistrat încă în sursele lexicografice, cele 14, pe care eu împreună cu doamna lingvistă Alexandra Gherasim, lexicologa Ana Vulpe, lexicograful Marian Butuc, echipa care ne-am aplicat și am început să trecem prin sită fiecare cuvânt, fiecare termen din clasificator, să vedem câte din ele au forma de feminin în dicționare, doar că nimeni niciodată nu s-a aplicat. Eu inclusiv credeam că sunt vreo 60%. Rezultatele sunt următoarele. Deci 81% din cei 5600 de termeni au formă de feminin în dicționare. Surprinzător. Și noi am luat nu doar dicționarele explicative, am luat și două morfologice, două omul și ortograficul. Două omul, apropo, urmează să apară în ediția a treia și deja Academia Română de la București a dat semnală.
M-ați convins, Aiena, oară că în mediul academic, în dicționare, realitățile sunt corecte. Dar eu vă întrebam, impunerea acestui nomenclator sau clasificator, cum îi spuneți dumneavoastră,
da?
Asta va schimba realitatea? De la asta, bărbatul care îți duce la nuntă și soția lui așa trepăduș în urmă și el hotărăște câți bani să pună, de la asta el o să schimbe sau nu? Sau așteptăm el să moară, bine mersi, și eventual nepoții lui să citească domnul și să înțeleagă că există și tractorist și tractoristă?
Nu e cazul să-l citească. Aceste forme deja se regăsesc în clasificator. Eu sper că în nomenclatoarele de meserii și specialități, ăsta e următorul pas atunci când învățăm, da? Și ieșim cu o diplomă, să scrie ce calificativ am obținut, iar bărbatul meu sau altcuiva, când va merge la acea nuntă, va fi mândru să zică sunt însoțit de soția mea care este președinta sau primara, mă rog, localității X sau ingineră sau avocată, fiindcă un bărbat care are conștiința propriei valori, eu sunt sigur că înțelege cât are de câștigat având alături de el o femeie cu aceeași greutate valorică.
Acum vă rog să înțelegeți rolul meu, în primul rând, că nu sunt bărbat aici, sunt un provocator de meserie, pentru că asta e rolul meu și de asta, prin întrebările eventual agresive, eu vreau doar să vă forțez să aveți argumente la mesajul dumneavoastră. Maria, iată cum crezi, iată, americanii care au impus în limbaj, și engleza e obligatorie când spune she or he, sau invers, he or she, și apropo, pe primul loc totuși și he și după asta și, da?
Asta ele mai articulează. Ei,
da?
Schimbă
alternează?
De ei alternează și acolo unde au deja, dacă engleza nu are forme de gen, da, ca la noi, deja au început și dâns și fie utilizează neutru, chairperson, nu numai decât chairman sau chairwoman.
Dar eu zic mereu când vreți să sublinieze că poate fi bărbat și femeie numai decât pune cu slash. Întrebarea, modul ăsta de a impune cuvintele, are în timp schimbări la nivel de mental? Veți ajunge odată dumneavoastră să intrați în altar? Grație clasificatorului.
Ați folosit cuvântul a impune și asta mi-a amintit de un citat din Cioran care spunea că o limbă impune o mentalitate. Și eu aici aș polemiza cu domnul Cioran și aș spune că și o mentalitate poate impune o limbă. Un imaginar colectiv la care ajungem cu toții poate transforma și schimba o limbă. Apropo, chiar mă gândeam că limba română, în acest sens, e undeva mai avansată, de exemplu, decât limba rusă. Pentru că noi avem autoare, scriitoare de foarte de mult, iar rușii acum vorbesc despre aftercă și mulți reacționează pentru că nu percep organic acest cuvânt, da?
Și cunosc... a intrat pe la ucraineni.
Nu. Rușii folosesc cuvântul
Folosesc, dar ucrainenii primii
au lansat în limba rusă. E vorba de limba rusă, da? Nu, cunosc chiar scriitoare din Rusia care își scriu că sunt afterca, pe satelca, cei ce pe noi care cunoaștem rusă ne face mai atenți, chiar undeva ne pare că ceva se forțează.
Sună ca aftolavca.
De aceea revin la această impunere. O comunitate ajunge la un nivel de a gândi, de a se raporta unii la alții, da, femei și bărbați, pentru că vedeți că femeile sunt o jumătate din omenire, nu e de ignorat totuși.
Chiar mai mult de jumătate.
Uneori chiar mai mult, depinde de societate, de țară. Și atunci noi nu vom putea să evităm. Desigur că, în primul rând, eu aș insista pe dialog, pentru că dialogul va genera o mentalitate organică, o mentalitate sănătoasă. Eu mă tem de ideologii.
Adică nu îi impunem.
Da, eu mă tem de ideologii, în orice sens. De aceea insist pe acest dialog, de aceea mă gândesc că, da, o doamnă președintă ar dori să aibă acest cuvânt, da? Pentru că de ce ei nu îi se cuvine un cuvânt în limba ei, iar unui domn președinte îi se cuvine? Nu îi se cuvinea poate pentru că cândva, neavând facultate făcută, ea nu putea să ajungă în acest post, în această funcție. Iar acum se întâmplă și eu cred că e chiar o nevoie economică de a revizui limba în acest sens, pentru că observați că după industrializare și la sovietici și în toată lumea, femeile masiv au fost scoase din casă și lansate în producție, în industrie, da? Dar au uitat să fie numite aceste femei și este o chestiune de identificare. Eu cine sunt? Eu sunt critic literar sau eu sunt critică literar? Literară sau literar, nu știu, că nu m-am ocupat de subiect, da? De altfel, această echipă frumoasă despre care vorbește Loreta Gandrabura, am întâlnit-o la Biblioteca Municipală. Ei au venit și au lansat o publicație în acest sens. Era și Marin Butuc, era și profesoara mea, Marin de altfel e colegul meu de facultate, profesoara mea, doamna Gerasim. M-am bucurat că se întâmplă și la noi, că noi suntem destul de provinciali și felicitări pentru această inițiativă. Doar că întotdeauna se vor găsi cei care vor critica și aceasta este foarte de bine, pentru că lansează o polemică. Este foarte bine că intelectualii, culturalii vor spune, dar stați că un pic îmi sună cumva ciudat, dar eu nu sunt deprins cu doamna președintă sau cu doamna doctoră. Cineva va zice, dar de ce nu doamna doctoriță? Dar cineva va spune, pentru că acest sufix e diminutiv și diminuează cumva din importanță. Și atunci e pictoră sau e pictoriță. Și discuții vor exista.
Unele... Cât vor dura aceste discuții? Și am să vă arunc chiar o nadă de asta provocatoare. Țineți minte cum, și sunt deja decenii, cum ne indignam noi că nu știm terminologia tehnică. La șoferii, de exemplu. Continuă să fii scatuș, ruliu și așa mai departe.
S-au mai schimbat
lucrurile. Și-au trecut decenii ca să se încetățenească. Și până acum avem de vânzare și în aprodajul se vinde și așa mai departe. În multe alte domenii e debandadă de să faci cruce. De ce în domeniul ăsta ar trebui să se revoluționalizeze mai repede?
Eu zic să începem ușor, ușor dialogul chiar de aici.
Așa.
Dacă tot suntem. E absolut pertinent ce zice Maria, ca să ne întrebăm, ca să avem rezerve.
Da, dar eu v-am aruncat, da, n-ați văzut
și
ideologie.
Și eu o arunc...
Se transformă în ideologie ceea ce plecați noastră?
N-am zis asta, mi-e frică.
Maria, da, ca filologă, ca și mine, care nu actualmente, dar am fost și rămân filologă, cunoaște că, într-adevăr, limba, la nivel de discurs, reflectă totalitatea ideologiilor timpului. Sigur, în cazul dat, eu aș vrea ca noi să înțelegem că nu feminismul vine să impună ceva într-o limbă încercând să, cum zicea cineva, să interveniți arbitrar în sistemul limbii. Voi face referință la câteva personalități pe care cam toată lumea le cunoaște, pornind de la Eugen Coșeriu, marele lingvist al secolului 20, care spunea simplu, să reținem, limba e un sistem dinamic. Discursul ce reflectă? Relațiile dintre indivizi, relațiile de putere. Mai mult ca atât, pe lângă faptul că noi prin limbă definim, caracterizăm, dăm atribuiri pozitive, negative, noi dăm și evaluări. Respectiv, prin limbaj, noi ajungem fie să consacrăm o dată în plus că unul este superior și altul inferior, că unul face istorie, iar altul este undeva în anticamera istoriei. Și exemplul tău cu industrializarea masivă, Maria, exact vine în continuarea argumentării noastre pe care o facem. Da, s-au acceptat foarte rapid atunci totalitatea profesiilor care nu presupun mare calificare. Muncitoare, mulgătoare, țărancă, bucătăreasă, uzul, foarte repede le-a acceptat. Păi da, ești dădacă, vânzătoare. Vedeți, nu avem nicio treabă cu asta.
Croitoreasă.
Croitoreasă, lingereasă, călcătoreasă a fost până nu demult. Spălătoreasă, dar șef spălătorie și lingerie. Atenție, în clasificatorul anterior, deci nu aveai cum tu ca bărbat să ajungi să calci lingeria sau să fii spălător.
Dar naționalnic puteai.
Da, naționalnic puteai, da. După Cășeriu, Ioara Avram, noi am învățat din gramatica ei și spunea, nu utilizați compusele greoaie cu femeie, femeie pilot, femeie avocat, femeie procuror. Dacă limba română...
Mai simplu spui pilotă?
Are forma de feminin, ajung, da? Atunci utilizați femininul când vorbiți despre femei și masculinul când vorbiți despre bărbat. Da, domnul Butnaru, limba română e polisemantică. Noi avem piloți care conduc aeronave și stâlpi care se cheamă tot piloți. Exact așa e firesc să avem și pilote, că avem tot mai multe femei care conduc și Boeing-uri și...
Dar măcar una.
Așa, dar hazul și bancurile care se fac pe pilotă, pe sudoriță, eu le las să se consume în mediul celor care consideră că, mă rog, asta este lecția pe care i-au tras-o din acest efort și vreau să le zic, da, pilotă presupune și o plapumă, dar nu doar o plapumă. Și o femeie,
da, dar
care
eu
conduce...
vă invitam să coborâm în mediul utilizatorilor
și coborâm.
Și vă întreb, câte de ce ne trebuie să treacă? Ca ceea ce predați dumneavoastră să devină normă și uz mai ales. Într-adevăr, să nu mai tai urechea, să nu mai trezească zâmbete. Ha, pilotă!
Vă
când o
să eu,
hai spuneți!
Să nu uităm că ține de cealaltă jumătate a omenirii bărbații, da? Mm-hmm. Iar bărbații sunt crescuți de femei, apropo, în mare parte.
Exact.
Și atunci dacă femeile acasă vor spune jurnalistă, pilotă, doctoră, acest copil va crește cu aceste valori și cu acest uz lingvistic. Pentru el nu va fi nicio problemă să le folosească. Eu cred că și noi femeile avem nevoie de o solidarizare în acest sens.
Noi,
păi asta
Maria.
E întrebarea generică. După ce că voi ați născut, voi femeile ați născut acești bărbați vă da dreptul să votați.
Noi ne-am luat drepturile, ei nu ne le-au dat. Haideți să recunoaștem.
Da, dar în confruntare cu acești bărbați care v-au scris legile și au zis, ai, votați și voi. Acum trebuie să vă dea cuvintele de meserie, la un moment dat și meseriile s-ar putea să vă dea, nu doar cuvintele, să vă cedeze. Deci de la călcătoreasă să zică, hai, fii tu șefă. Asta este paradoxul, că femeile fiind majoritare, demografic dominant, nu revendică în esență poziția pe care o merită. Atâta idolatrizare în jurul lui Grigore Viero, a poeziei lui, ca de fapt realitatea să fie altfel. Și atunci asta frică mie, că și dumneavoastră cu academismul ăsta, să nu rămâneți acolo sus în turn, iar realitatea să fie tot alta.
Nu avem cum să rămânem în turnul de fildeș. Problema este memoria lingvistică. Noi dacă de mici am auzit de mulgătoare, dar n-am auzit de senatoare, deși e același sufix, ni s-a părut impropriu. Crohănitor, crohănitoare, v-am pomenit mai devreme, și stivuitor, și aparatist, și umezitor, și rupător. Spuneți-mi, vă rog, aceste cuvinte sunt în uz? Vreau să vă spun, dacă nu greșesc, vreo 20% din ocupații, noi nici nu le cunoaștem. Ele sunt atât de înguste, ele vor rămâne cunoscute unui cerc foarte restrâns. Dar cele mai, de la baza piramidei, pornind de la președintă și alte funcții de demnitate, de titluri, care presupun luare de decizie, care presupun competență, credeți-mă, utilizatorul și utilizatoarele noastre deja simt nevoia să nu utilizeze în exces apelativul sau vocativul doamnă și domn. Aici Maria...
Dar la dumneavoastră în mediul feminin de decidenți v-ați lămurit? Pentru că când erați dumneavoastră la minister, tot era o polemică. Ministră, ministru, în vârfurile astea am impresia că încă nu este o înțelegere clară sau conștientizarea menirii acestui clasificator.
Este o carte celebră, Man-Made Language. Într-adevăr, bărbații au făcut și limba cu formele de masculin ca standard. Colegele mele, fiind și ele doctori în filologie, care au avut această rezervă, invocau faptul că în clasificator nu este și chiar și eu mă conformam atunci când făceam un document oficial pentru a nu fi remis și să pierdem în timp. Dar eu am insistat, dacă vă amintiți, și ca viceministră și ca ministră, fiindcă cu o facultate de filologie aici și la Iași, cu niște nume grele care m-au format, eu nu am putut, dintr-un moft, să mă joc cu acest subiect de-a lungul 17 ani de când am început acest demers. Dar vreau totuși să mai fac o precizare. Pomenisem de apelative. în limbaj, eu urmăresc și presa în limbaj, în discursul public, noi foarte frecvent le utilizăm, mai cu seamă în cazul femeilor, încercând să compensăm așa profilul de gen al purtătoarei unei profesii, fiindcă noi întotdeauna când spunem o profesie, noi ce facem? Facem acordul dintre referent și poziție. Deci eu vorbesc nu doar de o scriitoare, eu vorbesc de scriitoarea Maria Pilkin, da? Sau traducătorul Ivan Pilkin.
Maria a zis mama, dacă o să învețe copilul să asimileze acest clasificator, lexicul. Dar încă ce pârghii? De exemplu, politicienii sau marii intelectuali, personalitățile ca Cimpoi ar fi mai buni promotori? Sau și una și alta?
După mine, presa deja are un rol foarte bun în acest sens și eu mă bucur că jurnaliștii și jurnalistele care aud cu noi întrevederi și s-au pătruns de înțelegerea corectă a acestei probleme și le utilizează foarte firesc, dau semnalul și eu cunosc tânăra generație care foarte firesc le utilizează fără a face bancuri și fără a demonstra că nu cunosc elementar cum formăm de la politolog, politologă sau politoloagă și facem bancuri cu oloage și cu psiholoage de numai putem, dar eu tot aș putea să fiu ironic, sardonic și caustic ca la Teodoreanu, dar mă abțin fiindcă trebuie răbdare, argumentare și aici, Maria, eu sunt mai optimistă. Eu cred că în următorii 10 ani lucrurile se vor așeza foarte firesc în manuale. Noi deja pe moment fac o analiză, o evaluare a manualelor și sub aspectul lingvistic și altor forme de discriminare și vreau să vă spun că încet, încet accentele se pun tot mai corect, va rămâne loc de dialog și de argumente, așa încât să nu impunem, sigur că cel mai bine ar fi să ne convingem ce avem de câștigat, fiindcă noi identitatea de gen, apropo că vorbeați mai devreme, noi nu lăsăm acasă domnul Butnaru. Eu la dumneavoastră în emisiune am venit cu o sumă de identități, chiar dacă în prim plan este una din ele, dar eu consider că este la fel de firesc ca identitatea mea de gen să transpară și prin denumirea funcției, poziției pe care o am, așa cum transpare la colegul meu bărbat și nu vrea să-și spună moașă.
Dar eu am o reținere atunci când mă gândesc să apreciez parfumul sau nu, să apreciez cerceii, pentru că, Doamne ferește, să nu atentez la...
Bine, vedeți că eu nu exprim aceeași reținere față de fularul dumneavoastră, față de ținuta dumneavoastră, fiindcă din momentul în care și noi o să transferăm accentele, ca și la guvern, și la parlament, de pe subiectul discuției, pe corp, pe haină, pe miros, reacțiile vor fi diferite. În cazul unui bărbat se va considera că este un comportament și un limbaj care se acceptă și dacă îl fac eu, credeți-mă că imediat voi fi
Maria.
Calificată.
Da.
O apreciez foarte mult pe Loreta Handrabură în tot ceea ce face și chiar o susțin, dar eu sunt mai pesimistă. Vă spun de ce. Pentru că avem proprietatea de a uita, avem proprietatea de a ignora. Vorbeați despre Tet, că e în Luxemburg, Kolontai, dar, de exemplu, voi nu știți despre Tatiana Mamonova, o feministă sovietică mult mai importantă în discuția de azi decât cele pe care le-am pomenit. Noi nu vorbim despre Sofia Nedejde la români. Ceea ce mă lasă să cred că oamenii, în mare parte societatea, este foarte comodă, ignorantă. De aceea eu vă dau 30 de ani să punem pariul, dar ceea ce face Loreta este important, trebuie să o încurajăm, să o susținem și aș vrea eu să greșesc.
Maria, suntem mai multe și mai mulți și Mamonova și Nădejde, veți vedea, în curând recuperăm și această pagină de istorie. Nu e cadrul emisiunii atât de larg ca să facem referință la toate cele care sunt predecesoarele noastre și grație cărora noi cu tine astăzi aici putem comunica împreună cu domnul Butnaru fără formele acestea de inegalitate care încă mai planează asupra noastră și noi de fiecare dată trebuie să facem dovada că avem și mai tare cenușie, că suntem nu doar obiecte, dar și subiecte ale istoriei.
Oricum, ne-am întâlnit cu toții în același punct că șansa există, deși eu dau impresia poate că am avut un discurs mai antagonizant, eu la fel ca și dumneavoastră sunt de acord că acest mesaj va fi asimilat, dacă o luăm ca un mesaj. E adevărat că asta nu e telefonul mobil care a fost acceptat în 10 ani și femeile de la țară foarte repede s-au obișnuit. Asta nu e cardul bancar care la un moment dat devine o utilitate, o banalitate, pentru că alte posibilități nu o să existe. Asta nu e o mașină, etc. Asta e un lucru mai sofisticat, necesită răbdare, timp, din păcate și schimb de generații, astfel încât societatea să devină una modernă și aparținând unui spațiu în dezvoltare și nu un spațiu retrograd care ne trage în urmă. Și ca de obicei, dumneavoastră, cei care ne vedeți, ne ascultați, decideți până la urmă. Doamnelor și domnilor, aici s-a încheiat emisiunea noastră de astăzi, la care au participat Loreta Handra Bura și Maria Pilchin. Ne reauzim peste o săptămână. Până atunci, în fiecare zi, dimineața și seara, ne puteți asculta pe frecvențele de radio cu care v-ați obișnuit sau la orice oră pe internet. Iar sâmbătă, ca de obicei, vă dă întâlnire Valentina Ursu, după care negreșit o vom lua de la capăt. Pe curând!
Aici Radio Europa Liberă.